Jak těžké je porozumět složitým čínským znakům? Jaká tajemství dálné kultury toto vědění člověku poodhalí? Jak dlouho člověk musí studovat a zkoumat čínské malířství, než se stane expertem? Čím je ojedinělá pražská sbírka Národní galerie? Hostem vědeckého rozhovoru studia Leonardo je teď Michaela Pejčochová, kurátorka čínských sbírek Národní galerie v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Studio Leonardo.
Paní doktorko, vy patříte mezi nemnoho lidí v naší republice, kteří mají odborný vhled do čínského písma, čínského malířství, kultury a její historie. Kdo nebo co vás nasměřovalo na tuto cestu?
Tak já jsem se rozhodla studovat čínštinu v podstatě už na střední škole a bylo to především kvůli jazyku. Jako na sinologii jsem se hlásila, protože mě velice zajímaly jazyky a na té střední škole v pubertě prostě jsem studovala řadu různých evropských jazyků a prostě mi to přišlo všechno takový dost jako normální, tak v tom záchvatu takový ty snahy odlišit se, dělat něco jiného a prostě taky samozřejmě ze zájmu o ty jazyky jsem si řekla, že bych teda ráda zkusila něco úplně jiného, něco takového jako pořádného. Takže jsem si prostě zkusila tu čínštinu. Nebylo to úplně hned, dostala jsem se tam až na potřetí, ale do té doby jsem si vlastně teda vytvořila jasnou představu o tom, co to je sinologie, jaká je čínština, jak je náročná a všechno. A zjistila jsem, že skutečně je to teda jazyk, který mezi těmi všemi jazyky mě skutečně velice zajímá.
No jak náročná to byla cesta?
No tak čínština je samozřejmě velice náročná, ale zase na druhou stranu, to se lidi často ptají, že jo, jaký je tam rozdíl a podobně. Tam můžu říct, že si myslím, že každý jazyk je náročný, když se ho má člověk naučit skutečně dobře a chce ho umět tak, aby rozuměl všemu a vyjadřoval se prostě tak jako rodilý mluvčí a podobně. Ale čínština má samozřejmě svá specifika a ta jsou náročnější než u evropských jazyků, jako třeba to, že čínština je jazyk izolační, či naprosto jiný systém, než jsme my zvyklí, že potom taky je tam klasická čínština, kterou teda studujeme na sinologii, což je jazyk mrtvý, jako kdybychom se povinně učili všichni latinsky u nás a podobně, čili jako jsou tam, a taky znaky samozřejmě, to je další obrovská jako neznámá pro Evropana, že teda se neučíme jenom fonetiku, slovní zásobu, ale musíme se naučit vlastně celý nový systém písma, což ale mě teda lákalo jako samozřejmě téměř nejvíc na začátku.
Pojďme k té výstavě. V Národní galerii jste kurátorkou čínské sbírky. Uvádí se, že jde o sbírku nejen rozsáhlou, ale také ojedinělou, která obsahuje řadu cenných a unikátních exponátů. Jak se tato sbírka utvářela a proč zrovna v Praze?
Tak naše sbírka, dnes se tedy jmenuje Sbírka umění Asie a Afriky, vznikla původně v roce 1951 na podzim, v roce 1952 se někdy uvádí, potom byla jako ustanovena, jmenovala se Orientální oddělení Národní galerie v Praze a vznikla vlastně takovým poválečným jakoby shromažďováním asijských exponátů do Národní galerie. Ty naše předměty ale mají ještě starší historii, řada z nich se dostala do Čech nebo předtím ještě prostě do střední Evropy už v meziválečném období nebo dokonce na začátku 20. století jakožto sběratelské objekty, vlastně objekty zájmu různých sběratelů, kteří tehdy teda byli na té takové vlně zájmu o asijské umění. Můžeme jmenovat třeba Vojtěcha Chytila, Josefa Martinka a další pro tu čínskou sbírku. Takže ti přivezli už 1920, 1930 řadu předmětů, hodně i teda čínské malířství, které právě je u nás ojedinělé, a to pak různými odkazy, nákupy a další mě teda cestami se dostalo do Národní galerie v Praze.
A v té sbírce, jestli se nepletu, je tam něco, čemu se říká tušová malba? Čínská tušová malba?
Čili ano, naše sbírka malby obsahuje vlastně takovou ta hlavní část, která je právě slavná, co asi k tomu směřujeme, je sbírka čínské tušové malby 20. století, čili vlastně sbírka děl těch mistrů, kteří jsou dneska asi teda jako nejslavnější z malířů čínských 20. století, jako je třeba Čípajš, Li Keqiang, Lin Fengmian, další řada mistrů. A vlastně tato díla jednak sbírali právě ještě sběratelé v první polovině 20. století a potom druhá část se tam dostala jak tedy z darů a prodejů českých sinologů, kteří se s řadou z těch lidí ještě jako stihli seznámit a přátelili se a podobně. A také vlastně oficiální cestou v 50. letech a na začátku 60. let, kdy fungovala taková velmi čilá výměna mezi státy socialistickými v Evropě a Čínskou lidovou republikou, že jo, založenou v 1949 na podzim. A pak se teda rozjeli takové ty velmi bujné kulturní vztahy, kdy tam jezdili Češi a právě na těch nejvyšších úrovních se teda stýkali jako čeští třeba umělci s čínskými umělci, čeští, já nevím, novináři s čínskými a tak dále. A součástí té výměny byly i jako výměny uměleckých děl, takže řadu obrazů dovezli v té době a to jsou prostě taky další část vlastně těch našich nejcennějších.
Dá se říct, že čínská tušová malba, řekněme, brnká na jistou strunu v duši středoevropana?
No to nevím, to je, mi přijde jako docela záludná otázka. Myslím, že Evropani celkově, že jo, když se zajímají o něco neevropského, tak tam mají teda několik možností, buď to bývá třeba z africké umění, může to být teda nějaké jako indiánské umění, anebo pak umění východní Asie, takže to je taková jedna jakoby oblast, kde tradičně už jo, od středověku nebo potom od těch novověkých cest to byla nějaká věc, která vzrušovala teda představivost Evropana jakožto něco jiného, zvláštního, něco postaveného na úplně jiných principech. V tomhle tom směru určitě ano, ale není to jakoby, řekla bych, že to není tak úplně, je to vlastně jedinečná věc v tom, že je teda jiná tímhletím způsobem.
O mistrech čínské tušové malby 20. století existuje také publikace, na které jste dlouho pracovala a kterou vydala Národní galerie. Můžeme si toto dílo přiblížit podrobněji?
Ano, tam jde právě o to, že já, když jsem začala pracovat v Národní galerii jako kurátorka čínské sbírky, tak jsem vlastně objevila tohleto bohatství, to naše rodinné stříbro, že tam máme tedy sbírku čínských obrazů od těch mistrů 20. století, kteří vlastně dneska jsou, jak říkám, úplně nejslavnějšími mistry, jsou to nejdražší věci na trhu, že jo, a podobně. A ta sbírka nebyla nijak zpracovaná, nebyla nikdy publikovaná, nebyla nikdy jako ve svém celku vystavená, takže já jsem se potom asi nějakých 5 až 8 let vlastně věnovala výzkumu téhleté sbírky a tím závěrem bylo, že v roce 2008 se vlastně po dobu půl roku ve Valštejnské jízdárně vystavila tato sbírka na 2 takové běhy, nejdřív kolem 100 kusů, je to dohromady 250 děl přibližně, takže 100 a 100 vlastně těch nejlepších mistrovských děl a zároveň jsem vydala katalog celé té sbírky pod tímhletím názvem a to je teda ta sbírka.
Hostem studia Leonardo je Michaela Pejčochová, kurátorka čínských sbírek Národní galerie v Praze. Ta výroční výstava k letošnímu 220. výročí Národní galerie propojuje všechny galerijní budovy a sbírky. Kde konkrétně jsou tedy k vidění exponáty z vašeho čínského souboru?
Ty jsou k vidění v Paláci Kinských, tam samozřejmě můžu teda dodat spíš ten kontext asi, že vlastně naše sbírka tady sídlí momentálně v Paláci Kinských a máme stálou expozici v prvním patře Paláce Kinských, ve druhém patře potom je prostor pro krátkodobé výstavy a Národní galerie tam chce tedy prezentovat a teď začala právě touto výroční výstavou, že tam bude prezentovat nejvýznamnější takové ty blockbusters, ty největší vlastně výstavy svého programu a jako první je tady tato výroční výstava k 220. výročí našeho založení nebo založení naší předchůdkyně. A ta výstava je právě specifická v tom, že sdružuje předměty ze všech sbírek. K tomu asi později se dostaneme, ale teď jenom tady uvedu, jak sdružuje právě tedy předměty z nejrůznějších sbírek, tak i se tam tedy účastní sbírka umění Asie a Afriky japonským, čínským, tibetským uměním.
Součástí oslav je také výstava Plastik, zvěrokruh světově proslulého čínského konceptualisty Ai Weiwei. Jaká byla cesta těchto plastik, respektive jejich kopií, do Prahy na Piacetu před Veletržním palácem?
Tady bych upřesnila, to jsou kopie plastik, které kdysi dávno stály ve starém letním paláci v Číně v Pekingu, ale dnes teda to nejsou kopie, to jsou vlastně originály vyrobené Ai Weiwei jako právě reminiscence na ty dávné kamenné plastiky, na ty dávné kamenné teda skulptury v bronzu. A je to soubor, který je asi jedním z nejznámějších děl Ai Weiweiových, protože je to vlastně takové jedno z jeho prvních děl pro veřejný prostor, které vymyslel v Americe, poprvé je vystavil v Americe v roce 2010 a tento soubor potom, on má několik variant, minimálně 2 varianty, nebo 2 verze, které putují po světě, v různých lokalitách se představují, už měli asi 10 nebo 15 zastávek a my jsme se snažili právě od teda loňského roku získat jeden ten soubor pro Prahu a vlastně vystavit ho v Národní galerii jako jednu z teda ze stěžejních výstav letošního výročí.
Když nám přiblížíte ten pohled na ten zvěrokruh, co to říká?
Tak zvěrokruh, to je podobné jako v Evropě, že jo, je to 12, tedy znamení, které v Evropě, to je trošku odlišné, že v Evropě máme znamení pro jednotlivé měsíce, v Číně ta znamení vždycky zastupují jeden rok od čínského lunárního roku, který třeba letos byl 8.2., někdy na začátku února začíná nový lunární rok a pak teda celý rok vlastně vládne to jedno znamení a v Číně ta znamení zastupují teda zvířata, 12 zvířat zvěrokruh.
Jak by zněla vaše rada pro lidi, kteří si přijdou tyto plastiky prohlédnout, jak k ním přistupovat?
No tak tam si můžeme samozřejmě vyslechnout především radu umělce, autora těch plastik, který vlastně tento cyklus vytvořil Jednak jako velmi složitý takový odkaz právě na ten historický kontext, kdy to byly sochy, které vznikly pro zahradu vyprojektovanou Evropany pro čínské císaře, pak byly ale teda Evropany vlastně rozbity, rozstříleny, zničeny v těch opiových válkách v druhé polovině 19. století a také jako ukradeny, odvezeny a některé z nich se vrátily do Číny, některé ne. Takže vlastně celý tenhle ten složitý kontext vztahu mezi čínskou a evropskou kulturou, čínským evropským uměním, historií a současností a podobně, to je jako v pozadí toho cyklu, ale zároveň Ai Weiwei sám tvrdí, že právě tento soubor vytvořil původně i jako takové čistě prostě hravé umění, které má ozdobit město, které má ukázat něco pěkného pro lidi, aby prostě, když jdou kolem, tak se na něj rádi podívali, pobavili se, zapřemýšleli, co které zvíře znamená, jestli vypadá hezky, ošklivě, děsivě a tak dále. Čili je právě i tam ta myšlenka takového toho umění pro umění bez nějakých dalších těžkých nánosů jako kontextu a historie, ale prostě, aby se lidi bavili, aby to město bylo zábavnější, krásnější.
Bylo složité oslovit a získat Ai Weiwei do Prahy?
Tak jak se to vezme, celkově bych řekla, že složité to určitě je, protože Ai Weiwei je jeden z nejslavnějších vlastně současných čínských umělců, možná teda úplně nejslavnější a stačí, když se podíváte na jeho instagramový účet třeba, tam prostě neustále naskakují nějaké pozvánky, přijeď sem, vystav tady, půjč nám, dej nám, udělej nám a podobně, takže jistě jako není jednoduché ho získat opravdu pro výstavu nebo pro to, aby vůbec s námi komunikoval, aby teda byl svolný k tomu s námi spolupracovat. Ale na druhou stranu my máme obrovskou výhodu v tom, že vlastně od loňského roku v Národní galerii pracuje vedoucí hlavní kurátor pan Adam Budak, který měl vlastně na Ai Weiwei kontakt ze svých dřívějších zaměstnání nebo ze své dřívější kariéry. On už s ním vystavoval ve Washingtonu, předtím ještě v rakouském Grazu, takže on byl vlastně schopen velmi takovým jako přímým kontaktem získat pozvání k Ai Weiweiovi přímo teda do jeho ateliéru v Pekingu. Tam jsme se pak vydali ještě v doprovodu generálního ředitele Národní galerie a vlastně takhle to v Číně chodí. Že prostě když má člověk jako dobrý kontakt, tak je to všechno velmi jednoduché, ale bez toho kontaktu to naopak prostě nejde vůbec.
Mluví se o tom, že Ai Weiwei by měl vytvořit i nějaké dílo speciálně pro Národní galerii v Praze. Víme už nějaké detaily?
Tak tam musím říct, že zatím úplně jakoby nevíme detaily, nebo bylo by velmi těžké něco předjímat, protože Ai Weiwei je právě takový umělec, který se rád nechá inspirovat úplně současnými událostmi, tím, co se zrovna právě děje, co vyplyne z té konkrétní prostě spolupráce, jakou spolu máme. Takže tam vlastně musím říct, tam jsme úplně na začátku. My jsme si právě mysleli, že bude určitě velmi zajímavé vystavit to dílo, které už je hotové, které prostě je známé a slavné a tak jako navnadit právě to naše publikum na to, že teď čekáme na něco velmi zásadního a výrazného, ale zatím se o tom nedá nic říct, jenom to, že o tom dál jako jednáme.
Vy jste v týmu kurátorů, kteří pro letošní oslavy připravili výstavu s pozoruhodným názvem Velkorysost umění obdarovat. Můžeme nejprve vysvětlit, jak chápat tento název?
Tak tento název se vztahuje právě k našemu výročí vlastně, nebo k tomu, že vedoucí myšlenkou těchto oslav a této výroční výstavy je to, že chceme právě vzdát hold a oslavit vlastně to velkorysé chování, velkorysé jednání, které je v samém koření, u samého zrodu vlastně sbírek umění ve střední Evropě nebo tady u nás, tak jak když se podíváme na tu naši historii, jak nám vlastně ten obrázek z toho vystoupí, protože právě v roce 1796, 5. února, vlastně byla založena Společnost vlasteneckých přátel umění, která si přímo vytkla jako za cíl právě jako takové naprosto velkorysé jednání a to, že budou věnovat umělecká díla, ukazovat umělecká díla, věnovali přímo i třeba své paláce, své působiště, svoji energii, všechno prostě tomu, aby umělecká díla, která do té doby byla pouze v soukromých sbírkách, v těch aristokratických sbírkách, tak aby se dostala do povědomí běžné veřejnosti, aby povznesla vkus a teda umělecké cítění úplně normálních lidí. A v tomhletom odkazu vlastně pokračuje celých těch 220 let a právě ten projekt, jak jsme ho tady měli, jak jsme ho zpracovali, naprosto jasně ukázal, že vlastně galerie je postavena z takových jednotlivých aktů velkorysosti, ať už je to takhle, že někdo něco daroval, ukázal, věnoval, a nebo i, že třeba prostě lidé věnovali celý svůj život tomu, že tu sbírku budovali z různých zdrojů, jako třeba zakladatel té orientální sbírky, té naší asijské sbírky Lubor Hájek, nebo pak jiní domlouvali kontakty, prostě získali pro galerii zase další možnosti. Takže vlastně stojí to na aktech velkorysosti různých osobností.
Tato hlavní expozice bude k vidění v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí v Praze. Na co se má návštěvník naladit a připravit, než vstoupí?
No tak to bych řekla, že asi musíme nechat na každém, jak jako to výročí, že ho vnímá. My ho vnímáme právě jako takovou vlastní biografii, jako takovou cestu, tou vlastní historií. Je to tak, že skutečně všech pět sbírek Národní galerie se scházelo, nebo jejich zástupci se scházeli postupně při takových jednáních, kdy jsme si říkali, jakým způsobem toto téma pojmout, jak v exponátech nebo v našich sbírkách vybrat vlastně takový reprezentativní výběr, který ukáže, jak ty akty donátorství, tak potom třeba z ikonografického hlediska, jak naše sbírky reflektují ten pojem velkorysosti nebo štědrosti a tak dále, ale zároveň teda se může návštěvník připravit i na překvapení, protože tam máme různá překvapení, která vlastně jsme tam vložili nebo počítali jsme s věcmi, které by měly takovou tu čistou suchopárnou historickou linii nějakým způsobem oživit. A to byl především přínos našeho pana hlavního kurátora Adama Budaka, který má právě rozsáhlé kontakty a přivedl sem řadu umělců současných, kteří také pro nás vytvořili díla vlastně reflektující jak naše sbírky, tak naši historii, tak potom nějaké ty myšlenky právě sdílení, přátelství, velkorysosti a podobně.
Můžete alespoň naznačit něco z těch překvapení?
Tak jedním z nich je třeba film The Host and the Cloud se to jmenuje v originále Pierre Huga, který právě byl takovou velikou inspirací pro naše reflexe, role vlastně muzea, umění a vzniku sbírek a práce kurátorů a podobně, který se nám podařilo pro tu výstavu zapůjčit, získat a promítá se tam, nebo pak úplně v první místnosti čeká, to jsem vlastně začala od konce, ten film je úplně na konci, ale v první místnosti čeká na návštěvníka velikánský puget bílých květin od Viléma de Roy, který také tvoří vlastně umělecká díla, která jsou složena z čerstvých květin a mají právě reflektovat tady ty myšlenky daru, sdílení, to, jak jsme všichni v té jedné váze spolu a tam tedy spolu jako vyzařujeme do světa energii. A nebo pak poslední, to určitě musím zmínit, proslulá sbírka Necuke, britského sběratele a umělce Edmunda de Vála, který napsal knihu Zajíc jantarovýma očima v češtině, tak my jsme právě ho oslovili s tou myšlenkou velkorysosti a našeho teda tohletoho téma, těch oslav. A protože ta kniha a vlastně ta historie této sbírky je právě historií velkorysosti a sdílení a toho, jak předměty dokážou reflektovat a vlastně zpřítomnit tyto hodnoty pro člověka, tak my jsme mu to vysvětlili, že tyhle ty předměty, které on vlastně tak krásně popsal, my strašně nutně potřebujeme pro tu naši výstavu. A on naprosto okamžitě řekl, no to vám určitě půjčím. A teď teda po zase takových lehčích peripetích přijeli do Prahy a máme je tam k vidění v prvním sále.
Hostem studia Leonardo je Michaela Pejčochová, kurátorka čínských sbírek Národní galerie v Praze. Kolik děl čínského malířství Národní galerie vlastní a co obnáší vlastně práce kurátorky čínské sbírky?
Tak to jsem se na vás připravila, na tuto otázku. Vlastníme 1605 děl čínského malířství a z toho je tedy 250 přibližně těch děl z čínského malířství 20. století. Zbytek jsou pak malby teda starší, takže takhle je asi ten poměr, který máme. No a práce kurátora, to by bylo na delší vyprávění. My máme samozřejmě v galerii statut a máme kodex kurátora a ten říká, že naší náplní, tak jako legálně nebo správně, by mělo být ty sbírky schraňovat, zpracovávat a prezentovat. Čili my se o ty sbírky staráme, snažíme se, aby ty předměty samozřejmě byly dobře uložené v spolupráci s restaurátory, s depozitárníky a podobně. Máme jako zásadní úkol ty sbírky hlídat a vlastně neumožnit nějaké jejich teda poškození, zachovat je pro budoucnost, dál potom ty sbírky zkoumat, protože jak už jsem naznačila třeba v tom vyprávění o té sbírce čínské malby 20. století, často tam máme poklady, které se zatím ani nikomu jako nepodařilo objevit, že jo. Vlastně jsou tam sbírky, které leží ladem dlouhá léta, nikdo se třeba do toho pořádně nepodíval, takže postupně je zkoumáme, zpracováváme, publikujeme, no a třetí je potom zpřístupňovat, čili dělat výstavy, ty věci publikovat v článcích, v knihách a podobně.
Vy také rozumíte pro nás laiky naprosto tajemnému čínskému písmu. Jste spoluautorkou stejnojmenné publikace, kde usiluje to o to populárně naučným způsobem uvést čtenáře do problematiky čínského znakového písma. Zaměřujete se také na širší společenský kontext. Jak složitý úkol jste takto sama sobě dala?
Tam to musím trošku poopravit, protože tu knihu jsem vydala s Lukášem Zádrapou. Lukáš Zádrapa je český teda lingvista, který se zabývá čínštinou, starou čínštinou a podobně. Je to můj spolužák prostě. A on si vymyslel tu knihu. Já jsem tam vlastně jenom byla přizvána, on napsal asi 2/3 a já asi 1/3, jestli si to dobře pamatuju, už je to dávno taky, už je to víc než 5 let. A on vlastně právě měl tuhle tu myšlenku, že to čínské písmo je tak jakoby opředeno tajemstvím, vlastně spousta lidí se na to ptá, jak to funguje, co si máme pod tím představit, jaká je historie, jestli prostě to jsou obrázky, nebo jestli je to abeceda a tak dál. Takže všechny tyhle ty věci právě si předsevzal Lukáš, právě on, aby jsme jako zpracovali nějakým přístupným způsobem pro čtenáře a myslím, že se mu to povedlo strašně hezky a tak jako právě přesně úplně ideálně na pomezí odborné a takové jako velmi populárně podané, krásně, krásně napsané knihy. A já jsem tam byla pozvaná jako za kaligrafii, protože se věnují umění, což samozřejmě zahrnuje v Číně kaligrafii. Takže já jsem měla za úkol, který mi vytkl on, jako populárním způsobem zpřístupnit čtenářům čínskou kaligrafii, tak aby si dokázali představit, co to znamená. A já jsem byla tehdy na mateřský, takže jsem si tak jako ležela s miminkem v posteli a u toho jsem si četla různé prostě studie o kaligrafii a pokoušela jsem se skutečně taky takovým jako přístupným způsobem, ne prostě říkat o tom, jak je to velice jako vzdálené umění, které nikdo nechápe a které je teda ezoterní a tak, jak se to často pojímá, a tak relativně jako technicky a jasně na jednotlivých ukázkách z historie čínské kaligrafie ukázat ta její specifika, různé styly, které máme, k čemu se používají, jak vypadají a tak dále.
Pojďme jenom už jenom závěrem říct, je pravda podle vás, že zhruba od 90. let u nás stoupá zájem o východní kultury?
No já si to myslím, že asi ano. Já teda jsem to takhle vnímala v 90. letech určitě, že vlastně najednou asi bych to spojila s tím otevřením po revoluci, si myslím. Že najednou, jako před revolucí už tady určitě zájem docela velký byl, ale byl to takový zájem jako omezené skupiny nebo relativně uzavřené právě takové jako ezoterní skupiny lidí, kteří komunikovali hlavně mezi sebou a podobně. A potom právě od těch 90. let dál už to bylo prostě veřejně velmi, velmi široce.
Hostem vědeckého rozhovoru studia Leonardo byla Michaela Pejčochová, kurátorka čínských sbírek Národní galerie v Praze, autorka odborných publikací a pedagožka. Děkujeme za návštěvu ve studiu a zase někdy naslyšenou.
Já taky moc děkuji a naschledanou.
Toto je odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Za 4 minuty bude 15 hodin. V loňském roce v České republice nejezdily kamiony a autobusy po spoplatněných silnicích přes 2,25 miliardy kilometrů. Společnosti Kapsch, která vybírá mýto pomocí mikrovlnné technologie, vyprší, jak jistě víte, smlouva na konci tohoto roku. Vláda má jednat o budoucnosti mýta v České republice příští týden. Jak vlastně ten mikrovlnný systém funguje a jakým způsobem vybírají mýto jiné evropské země, zjišťoval Luděk Hubáček.
V České republice se elektronicky vybírá mýto 9 let. Do výběrového řízení se na vybudování a provozování systému v roce 2005 přihlásily celkem 4 firmy. Mezi nimi byl i vítězný Kapsch, který nabízel mikrovlnný systém přes mýtné brány. V Evropě je to jeden z nejrozšířenějších způsobů výběru. Oficiálně u nás elektronicky platí mýto všechny vozidla nad 3,5 tuny od 1. ledna 2007. Řidiči si musí pořídit takzvanou obu jednotku, přes kterou podle Vojtěcha Hromíře z Česmadu hradí příslušné poplatky.
Palubní jednotkou se řidič nebo vozidlo identifikuje při průjezdu tou branou. Na základě toho je mu potom stanoven poplatek za použití toho daného úseku.
Za poslední rok se na mýtném v České republice vybralo přes 9,7 miliardy korun, což je více než v roce 2014. Generální ředitel ŘSD Jan Kroupa Českému rozhlasu nedávno řekl, že nejvíc v loňském roce přispěli do státní pokladny těžké nákladní vozy, což jsou kamiony nad 12 tun.
Z pohledu skladby dopravního proudu, tak nejvíc nebo nejméně nám přidávají do mýta autobusy, tam je to necelé 1%, ty lehké nákladní vozy, to znamená od 13,5 do 12 tun, to je necelý 10%, no a ta zbývající část, to znamená ten největší podíl na tom mýtě, to mají právě ty těžké nákladní vozy.
Počet kamionů, které projedou přes Českou republiku, každoročně stoupá. Ze statistik ředitelství silnic a dálnic vyplývá, že ve všední den k nám přijede v průměru 66 tisíc kamionů. Ředitel Jan Kroupa tvrdí, že nejvytíženější je dálnice D1 a Pražský okruh.
100% tomu dominuje dálnice D1 u Brna, to jsou ty naše exity 194 až 196 a potom Pražský úsek silniční okruh kolem Prahy, to je mezi mimoúrodňovou křižovatkou D5 na Plzeň a s jezdem na Barandovský most.
V souvislosti s tím, jak se mýtné systémy v Evropě postupně vyvíjely, musí dopravci vozit hned několik druhů palubních jednotek. jednotek. Vojtěch Hromíř z Česmadu si myslí, že by problém vyřešila takzvaná interoperabilita.
Je schopnost účtovat tomu dopravci za ujeté úseky. Opět ideální stav by byl takový, že by dopravce měl smlouvu s jedním operátorem a dostával by fakturu za mýto placené ve všech zemích, ve kterých se vozidlo v daném období třeba v měsíci pohybuje.
V Evropě funguje několik systémů výběru mýta. Mezi nejčastěji používané technologie patří právě mikrovlnné mýtné brány. Kromě České republiky se tímto způsobem platí třeba v Belgii, Portugalsku, v Polsku nebo ve Francii. Na satelitní technologii se spoléhají Slovensko s Německem. Firmě Kapsch vyprší smlouva na výběr mýta v České republice na konci tohoto roku. Ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO navrhuje, aby do doby, než bude znám nový vítěz tendru, výběr mýta zajistil Kapsch. Luděk Kubáček, Český rozhlas Plus.
Za okamžik budou zprávy v 15 hodin. Pokud se chcete dozvědět nejen podrobnosti k našemu vysílání, ale o lidech, kteří vysílání připravují, navštivte web plusrozhlas.cz. Právě na této adrese jsou také veškeré informace k případným programovým změnám a posunům. A co uslyšíte ve zprávách? Pražský magistrát chystá několik opatření kvůli prevenci šikany na školách, chce zabránit, aby se opakoval případ z průmyslové školy na Třebešíně, kde údajně žáci šikanovali učitelku. Více ve zprávách.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Vláda schválila nová pravidla pro zvyšování důchodů. Opozice novinku kritizuje.